Frú forseti. Ég er ekki alls kostar ásáttur við þetta nefndarálit sem að háttvirtur þingmaður Atli Gíslason mæli fyrir. Það er áfram svo stefna að það er allir verða saman um allt sem leiðir til þess að niðurstaðan er loðmulla. Loðmulla vegna sem að ég segi ekki nákvæmlega hvað þeir vilja. Og hér er öllum tillögum varpað fyrir róða, öllum hafnað sem að koma fram hjá þingmönnum eins og þingmannanefndin hafi fundið sannleikan. Verk þingmannanefndarinnar kristallist í tillögu til þingsályktunar og þar eru nokkur atriði til framtíðar og önnur til fortíðar. Og mér finnst ekki gera nægar skapað með þar á og ég lagði til að það er skerpt á því hvað þýðir að alþingi álíti að brýnt sé að starfsæti þingsins verið teknandi endurskoðunar. Hvað þýðir að deila? Ég vildi hafa þetta nákvæmar. Síðan sagði háttvirtur þingmaður að tillaga mín um það að bæta við matsfyrirtækjum og lánveitendum í röðinni yfir þá sem að þingmannanefndin álíktar að beri mesta ábyrgð á bankahruninu. Hann segir að þetta hafi verið beinum skoðun. Það var það ekki. Þetta var bara beinum það að það sé taldir þeir aðilar sem gerði stjórnendur bankanna kleift að fara út í sína æfingar. Ef ekki hefði verið fyrir tilverknað matsfyrirtækja, þá hefði þessi bankar aldrei fengið þessa peninga. Og ef ekki hefði verið tilverknað lánveitenda, þá hefði aldrei fengið þessa peninga til þess að leika sér með. Þannig að það hefði ekki orðið trun. Og ef að þingmann nefndir allar ekki að horfast í augu við þetta og allar bara segja sér bara stjórnendur bankanna að kenna, og veit ekki, og er þessi mest þeim að kenna af öllum, að þá eru á villigautum. Og ég er bara ekkert sáttu við þessu vinnubröð að hafna bara öllu af því að það er einhverja breytingar.